in fase ricor boc in sal milkom jien flimkien ma l-professur Joe Perotta issa, naturalment, rajtu una dawk li qed jisimgħu una mod regolari ma jista' jkun li kun hemm xi ħadd li qed isegwi li hu ġdid qed niddiskutu l-istorja politika, soċjali, ekonomika ta' Malta. Il-bażi tad-diskussjonijiet tagħna huma riċerka tal-professur Perotta pubblikata fis-sensi ta' kotba Fortress Colony the Final Act 1945-1964. Qegħdin fit-tielet volum bejn it-58 u l-61. Isellim lek ġo.
Sellem lilek u s-semija tagħna.
Laħat erba li konna qed nitkellmu kontix qed nitkellmu fuq affarijiet sbieħ. Għax il-qgħad qatt mu xi ħaġa sabiħa u konna rajna fi żmien li qed nitkellmu aħna, jiġifieri aħna qegħdin hawnhekk fit-tarf ta' snin 50.
Mhux hekk.
Kulbu ta' sittinijiet, ok, jiġifieri qegħdin f'dawk iż-żminijiet hekk. Il-qgħad qed jolli rasu, dini problema ekonomika, problema soċjali, problema kbira, problema umana. Laħ darba konna bdejna naraw ukoll reazzjonijiet tal-partiti għal dak li kien qed jingħatu dak li kien qed isir, u għedna semija tagħna lillum inkomplu b'aktar reazzjonijiet anke tal-Union.
So, naħseb illum inħarsu lej reazzjoni tal-Partit Nazzjonista e Demokratiku Nazzjonista, mexi minn Herbert Ganado. Herbert Ganado stess għal li il-Maltin ridu għadu attenti li ma jħallux il-figuri ottimisti li kien iprovda l-uffiċċju ta' Gvernatur.
Għadda kien pinġa stampa sabiħa, stampa li inti kontat li ma kienx ġustifikat li pinġi.
Ma kienx ġustifikat li pinġi. Għal ma jħallux daw il-figuri jitqu bina u nkont nistandaw affarijiet sbieħ li fil-fatt jispiċċaw mhuma sbieħ xejn. U kritika dak li qal li kien l-iżball fundamentali tal-Gvern Ingliż u li kien li ma ridx iċċaqlaq minn figura stipulata ta' għajnuna li kien l-estijat il-Malta. Herbert kellu raġun.
Ħanterrompi kwata ta' jirrobu, ġifieri għax dak impunt li rid naqbad l-ħa darba u qisu mbagħad sfuġġieli. Ma il-Gvernatur għala apposta raġunijiet politiċi għax kien żbaljat. Kien jemmen hekk għala pinġija dell-istampa.
Kien pinġija għax huma on paper kienu sal-eżerċizzju mill-Colonial Office. U on paper dar dit bilancia di, dit bilancia di, dit bilancia di. Allura, ovvjament, u ir-rapporta il-konklużjonijiet ta' kif inħadmu il-figuri. Però nafu li jekk inti taħdem figuri ekonomiċi li fihom jitlonk il-bassir ta' livelli ta' xogħol f'perjodu imqalleb inċert u fejn qed tipprova tibdel l-ekonomija, għandek żgur spazju kbir għall-iżbalji. Da ġie eliminat minnaħa ta' l-Uffiċċju Gvernatur. Il-Gvernatur ma kienx pożizzjoni li fuq il-figuri li nħadmu jgħid ma dar figuri ma stawx nafdawhom, anzi u għet jirrappreżenta il-vedut ta' Gvern Ingliż, allura se jafas li dawna se jistaw jiġu għafdati. Dan għambat xiġri, dejjem issib raġunijiet għaliex l-affarijiet ma marrux kif kellhom isibu, morru meta jasal waqt. Għoltri, di kienet, issa Herbert meta kienet jgħid l-Ingliżi baqgħu riġidi wisq marbuti mal-figura li taw, kellu raġun fis-sens li kien veru. Minnaħa l-oħra, u dina naħseb xi ħaġa lil Maltin ma kienx qed jifhmuha, ma kienx qed jifhmuha f'da s-sens li ma kienux qed japprezzaw li il-finanzi Ingliżi kienu f'pożizzjoni ħażina ħafna. Għalina l-Maltin l-istampa speċjalment għal il-bniedem komuni kien li l-but tar-reġina blaqih. Tajjeb?
Mhux imtaqqab.
Blaqih, assolutament. Għaldi, li dana ma kienx veru, u dana kien periodu ħażin ħafna. Issa minnaħa l-oħra, il-Maltin ukoll kellhom raġun jargumentaw. Li tant kienet ġiet użata Malta għall-interess Ingliżi l-ewwel qabel kollox, li issa fejn hemm sitwazzjoni ħażina, l-Ingliżi sitwazzjoni li bid-dipendenza li kabru f'Malta fuq l-ispiża tagħhom stess l-Ingliżi, allora kienu responsabbli għal dak li ġara, allora kellhom jerfgħu ir-responsabilità tagħhom. Dak kien argument validu. Mhux qed ngħid li dak mhux validu. Imma ovvjament bħalma jiġri fil-politika dejjem, l-ewwel argument li jirbaħ huwa l-argument realistiku. Iġifieri,
x'jista'
jsir. Tajjeb, u f'dal każ x'jista' jsir bil-flus li għandi. Dika kienet se tkun il-qalba tagħha kollha. U nsibu l-Kanadu jikkritika l-gvern Ingliż mod ieħor ukoll għal meta minn tof kien Prim Ministru, l-Ingliżi kienu ġenerużi kemm felħu. Issa li mhuwiex Prim Ministru. Madonx ġenerużi daqs kemm.
Kienu hekk ma jiġifieri korrett.
Kien hemm biċċa argumentajja ukoll f'dik f'da sens għax jekk qed ħares li l-perjodu li ġiet tkellimna fuq u f'ċertu dettall f'programmi li għaddew insibu, li sa kemm spiċċaw il-gvernijiet ta' koalizzjoni fil-1955. L-Ingliżi kienu jagħmlu minn kollox biex ma jagħtux sitħabbi tajnuna lill-Malta. U meta taw, għax il-Gvern Malti ġabhom prattikament darhom għall-ħajt ma sax jagħmlu mod ieħor. Meta minn tof ħares bl-idea tal-integration, fi żmien meta l-Gvern Ingliż kien ħares lej l-integration bħala xi ħaġa pożittiva għall-Ingilterra, allura kienu lesti jitlu f'din il-partnership il-ġdida u f'daqqa waħda għall-ewwel darba fl-istorja tal-Ingliżi f'Malta joħroġ l-statement fejn l-Gvern Ingliż fil-fatt jammetti li kellu responsabilità għall-ekonomija f'Malta. Ħaġa qatt ma saret, jammetti uffiċjalment b'dak il-mod. Jintrabat li jagħti għajnuna ta' mhux iktar minn 2 miljuni u nofs fis-sena għal proġetti soċjali. Tajjeb, ħaġa unheard of dak il-kwalità ta' flus. Barra minn hekk les biex jagħti għajnuna kapitali għall-budget u kap u għajnuna rikorrenti għall-budget ukoll. Tawna kienu flejjes li qabel Malta, l-ebda gvern Malti ma kien rapalvo, dek kellu raġun minn dak il-ħad. Issa l-argument ta' Kanadu kien intom biex ngħidlek ħan poġġi kemm jista' jkun b'mod krud, tmajtu l-lifa. Dak qed jgħid Kanadu. Issa da dar kontra tagħkom, ħakkom. U intom tidu xtejnu l-forzi li
huma
favur tagħkom.
Jew li għall-inqas jinbuttaw perspettiva ta' ħajja li favur tagħkom.
Dak kien l-argument li mexxa Kanadu.
Politikament insidjuż.
Iva, u interessanti wkoll kien l-argument li kien imexxi l-Arċisqof mal-Ingliżi.
Li kien?
Imexxi l-Arċisqof mal-Ingliżi.
L-argument.
Iva. Li intom il-mintof għajntuħ biex jikber.
Tajjeb. Sa tridu tgħinu l-oħrajn, mhux
eżattament, għax issa ġibtu ħafna periklu fil-pajjiż.
Iżo qed jgħidulu, qed jgħidulu, ara kux qed nifhem sew. Lil mintof kabbar tu għax tajtuħ il-flus. Issa ħadd kabbruh iktar, għax ma tagħtux il-flus.
Eżatt. Issa mara d-delegazzjoni tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista tkellem il-Gvernatur fuq dan, insistit b'qawwa kbira li ma kellhomx jibqgħu jingħataw iżjed sensi minn mal-Gvern u anki minnha tas-servizzi u li dawn kellhom jekk jibdew jingħataw.
Minn mal-Gvern ġifi minn
mal-Gvern maċ-ċivil. Iva, jew naqsu maċ-ċivil. Daw jekk jibdew jingħataw meta jkun hemm l-industri in place u jibdew jassru.
Allura jkun hemm nifs dak li jkun għandu alternattiva.
Però minn naħa l-oħra, il-pożizzjoni ta' Gvern Ingliż kienet ċara ma kinux se jagħtu ebda garanzija ta' xogħol. Għall-ebda akkużaw ukoll il-Gvern Ingliż li ma kellu l-ebda interess veru fl-ekonomija Maltija u fis-sitwazzjoni tagħha. U hawnhekk mingħajr ma jafu kienu qed jolqtu musmar il-musmar fuq rasu f'dan sens. Għax fil-fatt il-problema dina għadta fil-programmi oħrajn ma ta' min infakru s-semija tagħna, il-problema kbira li kien hemm f'Londra dwar kif se tiżviluppa l-ekonomija Maltija kien il-fatt li ma kienx hemm twemmin qawwi f'Londra fil-Colonial Office li fil-fatt jista' jkollok ekonomija li taħdem f'Malta. Għed mill-iktar uffiċjali importanti fl-Economic Department jikteb you cannot speak of a Maltese economy. It is a contradiction in terms. Tajjeb, għaldiri, għed nitkellmu u għed najdu senajnu xi ħaġa li fil-fatt ma teżistix, għed ma tista' teżisti. Għalhekk inti m'għandekx aqqas il-fiduċja li tista' tibni ekonomija, aħseb wara kemm jista' jkollok fiduċja fil-figuri li nagħtaw u kif l-ekonomija Maltija kienet se timxi l quddiem, eċetera, eċetera. Il-Partit Nazzjonalista minn naħa tiegħu permezz tal-poplu, il-gazzetta li kien joħroġ, iddikjara li s-sitwazzjoni kien tolqot il kulħadd. Għax il-teddida ta' sensi li kien hemm u il-futur imċajpar li kien jidher, kien ifisser li dina kien se jolqot l-pajis kollu.
Iġifieri il-karta tal-Partit Nazzjonista kienet isma' di problema nazzjonali.
Ma ninqasmux, dak kien il-messaġġ. L-ikbar żball li nistgħu nagħmlu kienet jargumenta kien li jekk aħna ninqasmu nagħmlu pjaċir lill-Gvern Ingliż, lill-Gvern Ingliż għax billi kopri jaqsamna idajjifna.
Iġifieri nista' ngħidu li din pożizzjoni differenti meta Kanadu diġà.
Iżgur, issa fl-istess ħin dina kellha ramifikazzjonijiet politiċi oħra, għaliex. Għax inti waħda mill-affarijiet li Ganado kien ħada kontra Borċo Livir kienet li kien jgħid li Borċo Livir ma kienx lest jiġi lidlu bil-qawwa
neċessarja
lill-Mintoff. Mela, dina se ġiet interpretata immedjatament. Kemm f'Malta minn Ganado anke mill-Arċisof. U kemm f'Londra li Borċo Livir qed jippreparat triq biex jagħmel common cause mal-Labour Party.
Jifaj, t-sammejt anke mill-Arċisof, jini bidet t-tajt anke mill-Arċisof, ġo. Eħna jidu għal-Monsignor Gonzi għaw, naturalment. Jifri, sebċi dokumenti li.
Iva, inti meta tara.
Jiki jitħol dal-affarijiet.
Iva, xu kien jitkellem, ħafna kien jitkellem għal-uffiċjali għaw Malta, per eżempju.
U dawk jirrapportaw.
Jirrapportaw, ħafna drabi.
Jitak kien
jitkellem magħhom privatament biss, fil-sens li għalihom kien jgħidulhom ukoll biex waslu ċertu messaġġi.
Jifri, da qed jgħid Monsignor Gonzi għaw, kelli. Borċo Livir, soft on Mintoff?
Ija.
U li Borċo Livir qed jaħseb il-possibilità ta' koalizzjoni ma' Mintoff?
Iva, ma ninsewx li fil-passat Borċo Livir kien qal il-segretarju tal-partit, Viktor Agonesi, naħħu l-Borċo Livir.
Minn li? Għaw, skużi, Gonzi kien għal.
Iva. Xattin jaw.
Għad Borċo Livir.
Skużani. L-Arċisqof kien qal naħħu l-Borċo Livir minn li? U għal di raġunijiet kien jitkellemu. Għal diri, dina kienet biża qawwija. Issa, Borċo Livir kontestat kritika f'ħafna affarijiet, però żgur ma kontx tista' tgħid li ma kienx stus fil-politika. Dina kienet xi ħaġa li hu fehma, però minn naħa l-oħra u fehm ukoll l-implikazzjonijiet f'Malta, però minn naħa l-oħra kienet karta li hu ma rridx jarmi, ma kellu ebda intenzjoni li jagħmel common front ma' Mintoff, imma ma kellu ebda intenzjoni li jneħħi possibilità li tista' ssir common front, għadri għandek din l-logħba għaddejja li nsibuha taffettwa l-ħsibijiet politiċi fuq il-pajjiż. U jien naħseb li la Herbert ma fehma din biżejjed li Borċo Livir kien ħobbi l-abda tip ta' karti. Ma fehmiex għax naħseb li vera beda jemmen li kien lest li jingħaqad ma' Mintoff. Kontra l-Ingliżi. Ma Mintoff.
Ganado ma naħsibx li kien stus das George Borċo Livir.
Jiena naħseb li Ganado inqgħod attenti għax Ganado kien bniedem li.
Intelligenti ħafna.
Mhux intelligenti biss, u pereżempju waħda mill-affarijiet l-istrength tiegħu jiena lija Ganado hija kif kien il-kapaċità li kellu li jifhem is-sitwazzjoni soċjoekonomika. Però meta tiġi biex ngħidlek għal manuvrar politiku.
Dak is-sens qed
ngħid. Naħseb li Borċo Livir kien aħjar minnu f'dak il-manuvrar, kien iktar qawwi, kellu.
U kien iktar ilu wkoll fi
għal-logħba. Herbert Ganado kellu tendenza iktar to wear his heart on his sleeve kif jgħidu l-Ingliżi.
Kellu iktar forsi anke tendenza ftit iktar idealistika.
Iva, kien tifhem. U waqt li Borċo Livir kien jilgħab il-karti skont il-mazz li kollu u ċirkostanzi li għad fihom. U kien iħobb iżomm il-karti kemm jista' jkun mottija. L-uniku waħda li kixef fil-fatt hija l-dak kienet li jrid lill-Malta fil-Commonwealth. Dik biss li kienet karta importanti ta' voli. Imma dik waħda mill-li kixef. Issa akkużaw il-nazzjonalisti akkużaw ukoll il-Gvern Ingliż li ma kienx qed jagħmel biżejjed biex isolvi il-problema li kien hemm. Nisimgħu dan reading ġo.
Borċo Livir cabled Macmillan. Governor's policy of mass discharges pending announcement of new Malta constitution and after 3-year colonial rule during which no fruitful plans have been put into effect to avoid unemployment as promised by UK government in July 1955 agreement, and when dockyard conversion work has not yet started, is generally resented as most unfair and tends to wreck Ireland's advance in economic fields besides provoking immediate undesirable reaction by working classes in desperate bid to avoid lowering the island's achieved living standards and employment level. Timely intervention, UK party leaders, will help avert general social and political unrest. Macmillan's indirect reply was to repeat the good longer-term prospects that lay ahead and to assure Bourgelivier that he, together with MacLeod, were at one with the people of Malta in wishing to see the highest possible level of employment in a steadily expanding Maltese economy.
Kemm xtaqgħu l-naġit?
L-Ingliżi għandhom kelma eżatta li hija bromide, dik li tieħu għall-istonku biex iserraħlek l-istonku. U dina ma kienet xejn iżjed dir-risposta minn hekk. Fil-fatt, il-politika Ingliża dwar Malta kienet maqbula, ma kienx hemm dubju dwar dan, ħadd f'Malta ma kien se jinexxielu ċalaħ. Dik kienet ir-realtà. Issa, li tibgħat protesti kienet tajba, però il-Labour Party kien ħares liha bħala xi ħaġa taħra ta' żmien, għax minn seta' sar imkien, tit tagħmel xi ħaġa iżjed tanġibbli. Se niġi għalhom, kif tista' tagħmel, titturi r-reżistenza. Issa l-problema kienet kif se turiha kif qed tajt inti. Però sa ħarsu l-ewwel reazzjoni immedjata tal-Partit Laburista. Il-ħelsin, pereżempju, fakkar l-qarrija tiegħu li l-Labour Party kien dejjem insista li ma qatt ma jista' jsir progress ekonomiku fil-pajjiż qabel ma tinbidel is-sitwazzjoni kostituzzjonali. Hawnhekk interessantament ukoll qed jaqblu żewġ partiti.
Il-kbar.
Għax il-Partit Nazzjonista kien ilu jgħid l-ewwel nibdu l-Kostituzzjoni, l-pożizzjoni kostituzzjonali u mbagħad aħna l-Maltin ikun f'pożizzjoni li ntejbu l-ekonomija.
Waqt li il-pożizzjoni ta' Ganado u nimmaġin.
Ta' Ganado kienet l-ewwel titjib l-ekonomija. Mbagħad nimxu. Issa, kien il-partit ta' Mabel kiteb il-Helsin li kien jgħid li l-ewwel il-ħobs u mbagħad il-politika. U il-kritika laburista għal dik kienet s-intendi jekk aħna nħarsu biss b'dan għal-mod dejjaq li laqwa li għaw ix-xogħol u x'inhu x-xogħol aħna ma nasa nagħmlu xejn u nibqgħu naċċettu dik is-sitwazzjoni ridu nagħmlu nieħdu passi politikament biex dawna fil-fatt nibdluhom. Dan l-argument kien li qabel ma jkollna pjanijiet l-argument tal-Liber Party kien, li qabel ma jkollna pjanijiet ekonomiċi magħmul mill-Maltin għall-Maltin u l-Maltin f'pożizzjoni biex jattwahom dawn il-pjanijiet ekonomiċi ma jistax ikun nieħdu r-ruħ. Mela, fil-fatt dawn għax qed jgħidu. Trid tinbidel is-sitwazzjoni kostituzzjonali, il-Maltin li jagħmlu l-pjanijiet għall-Maltin, mela x'għed jgħidu, qed jgħidu l-Maltin li jmexxu l-affarijiethom. Fid-direzzjoni li kienet il-Labour Party tal-Indipendenza. Il-Labour Party beda jżid l-attakki bl-aħrax fuq dak li bdew sejħilhom issa The Settlers Press, it-Times of Malta, tajjeb. Li dak kien fis-sevoldi li dawna kienu mhux vera Maltin, imma qegħdin hemmhekk biex jgħinu l-interessi Ingliżi f'Malta. Fakkar il-gazzetti Rabuz dew fakkru l-fatt li meta l-Ingliżi ħadu l-amministrazzjoni fidejhom, it-Times of Malta kienet waħda mill-gazzetti li bdiet tiftaħar li issa l-affarijiet jistgħu jirranġaw, tajjeb, u issa sort of thing għalhom fejn jirranġaw l-affarijiet, tajjeb.
U argument tajjeb kien da wkoll.
Iva, ukoll ħade attakkat l-argument li jħolli kienet jużaw kemm il-leħen issewwa u kemm il-gazzetti ta' Mabel biex jattakaw l-Labour Party u ma kienet jgħidu il-pożizzjoni li ġejna fiha ġabna fiha il-Partit Laburista. Allora f'pożizzjoni inqas li nqas qed jista' jitkellem. U qal li dawna ħatfu dawk li raw a golden opportunity, opportunità ta' deb biex jattakaw l-Labour Party. Mela qed jgħid l-interess tagħhom primarjament u doppju interess jiddefendu l-interess Ingliżi, it-tieni jattakaw l-Labour Party għax l-Labour Party jattakka l-interess Ingliżi u jiddefendi l-interess Maltin. Dan li kienet jgħidu. Minn naħa l-oħra, per eżempju, insibu li l-Zazuħ li l-lum ismu huwa magħruf sew f'Malta, Linus Piteri, dak iż-żmien kien is-segretarju tal-Labour League of Youth, tajjeb u li kien ukoll membru tal-eżekuttiv tal-Partit Laburista, li jikkritika bl-aħrax, per eżempju, il-dek li tikteb il-leħen il-sewa, meta għal-leħen il-sewa kienet għalet li l-unemployment iwassal jati opportunità biex dawk li jiet id-deskrivi bħala rebel rousers, ġifiri daw li għalaw l-inkwit, ikunu jistaw jużaw l-okkazjoni huma. Ek għal jiġu deskritti dawk in-nies li fil-fatt qegħdin jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jiksbu l-ħelsien għal Malta. Mela hawnhekk qed naraw pattern issa dieħel importanti. U dal-pattern jieħu importanza f'da ħabba dak li kien qed jiġri f'dan il-perjodu fejn il-Labour Party qed jagħmel distinzjoni ċara fis-sens li qed ipoġġi li lill-partiti bħal huma l-PCP u anki l-Partit ta' Ganado iktar quddiem.
Insomma l-Ingliż
l-Knisja bħala sezzjonijiet li lesti jikkollaboraw mal-Ingliżi. Il-Knisja partikolarment kienet qed tiġi timbrata bħala kollaboratur mingħajr ebda dubju tal-Ingliżi. Jien tistaqsit mistoqsija ġew aħna ftit hawnhekk. U għad li ma xirt isir meta semmejna tipprotesta mhux biżejjed. Nisimgħu dar-riti.
The Malta Labour Party's approach was that the time for action had arrived. The protest papers that are continually reaching the palace are being traded for smaller sheets and given out to Maltese workers as notice of termination of employment, stated Il-Helsin. The number of those thousands condemned to hunger had to be multiplied because every dismissed worker had a family to support. It sarcastically exhorted readers, eat if you can, live with the British and stroll up and down Kingsway. Remain passive as a people, as otherwise they will label you materialistic. Shun Mintoff because he is a rabble-rouser. Leave your future in the hands of the British and their lackeys and you will continue to swim in troubled waters. A mass protest meeting and demonstrations were announced.
Ok, jo, mela jisu għalek ux għetin kun korretta. Jisu il-sanna dawn il-poli. Pol minnom huwa il-Partit Kostituzzjonali Progressiv, il-Partit Demokratiku Nazjonalista u l-Knisja. Mil-medja taħħa, li għan nisawa principalment. Poli joħor il-Partit Nazjonalista u poli joħor il-Partit Laburista.
Sew.
Fil-konfront tal-Inglisi. U waqt li il-Partit Laburista u l-Partit Nazjonalista għandhom affarijiet komuni kif għandhom jiffrontaw is-sitwazzjoni. Ġifieri issa l-kritika tagħhom li l-Ingliżi hija tixtiebaħ.
Tibdil kostituzzjonali. Il-Maltin imexxu aħna, l-ekonomija mexxu aħna.
Imma mbagħad fl-istess ħin di l-alleanza, alleanza l-kelma qawwija u l-kelma mhux korretta taħ niftehmu. Hemm firda kbira fis-sens li daw mbagħad ma' Mintoff mhumiex fejn tidħol il-Knisja.
Din għandek stadju hawnhekk fil-Partit Nazzjonalista iktar taħares lej il-problemi li għandu l-Partit Laburista mal Knisja bħala xi ħaġa ta' bejnietu. L-istend li f'dan il-perjodu huwa ċar ħafna ta' Borċoli Virija, jekk il-Partit Laburista jsiġġied mal Knisja affarijiet tiegħu. Jekk dan jkollu konsegwenzi politiċi għall-Partit Laburista, affarijiet tiegħu ġabhom bidejh. Però da mandux li neffettwanna il-ġlida tagħna għall-Kostituzzjoni aħjar. U laqqas mandi jorbtinna jdejna f'dak li nħossu li huwa il-metodu politiku li għandna nużaw.
Mela anki l-ottika f'dal-każ differenti ħafna l-ottika ta' Ganado.
Sew, dik kienet għax Ganado il-biża' tiegħu prinċipalment kienet il-pożizzjoni tal-Knisja u l-pożizzjoni tar-reġjun u l-fidi fil-pajjiż. Tajjeb, u dika kienet tiġi l-ewwel qabel kollox fis-sens li aħna rridu nagħmlu minn kollox biex dika tiġi salvagwardjata. Issa meta sar dak il-protest li għadna kif smajna naraw il-Labour Party jinżel hemmhekk bil-brigati tiegħu
bis-sezzjoni
il-Belt, bis-sezzjoni tagħhom tan-nisa tal-Labour League of Youth fuq dawn nitkellmu ktar quddiem u l-distretti komuni, eċetera. Kienet manifestazzjoni impressjonanti m'hemmx dubju, imma uriet ħaġa ukoll.
U nikkonkludu
b'dik. Iva, l-pajjiż kien maqsum.
Dak kien il-Labour Party waħdu qed jagħmilha.
Et jamela?
Jena fadde ġobor x'imkien ħajbtej il-professur Joe Perotta. Nirringrazzjaw lis-semija tagħna tal-li kienu magħna għall-tarboħra. Nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa dieħla u nsellmulkom saħħa.